Бишкекте түшкү саат 1 болду, ООДА Азаттык радиосу жаңыра баштады. Жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз, кутман күнүңүз менен угарман. Кыргыз өкмөтү көпчүлүк жогорку окуу жайларды өзүн өзү каржылоого өткөрүү демилгесин көтөрүп жатат.
4-5 эле мамлекеттин деңгээлер аралыгында уланды каржылаш керек. Анткени эсеп баягы эле коррупциянын эмесине маалымдалат да.
Орусияда таасирлүү мыйзамдагы уурунун өлүмү кылмыш дүйнөсүн туруксуздаштырат деп айтылууда.
Дед Хасандын кыймылын ким колго албасын, ал катаал жана таасирлүү экендигин көргөзүүгө умтулат.
Алдыда ушул жана башкалар темалар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Баткенде кыргыз өзбек чек арасынан кабар алабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума, 18-январь. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет. Рахат, кеп сизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138 жана 198, 265 чакырымдарында жол боюндагы тоолуу участоктарда топтолгон карды атып түшүрүү иштери башталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бектилов кабарлады. Анын айтымында аткылоо иштери бүгүн башталды, 24-январга чейин жүргүзүлөт. Ал үчүн артиллериялык курал колдонулат. Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырымдарында кар көчкү түшүп, адам өмүрү үчүн кооптуу абал түзүлүшү ыктымал экени айтылууда. Кыргызстан дагы эле жарым жартылай эркин өлкө бойдон. Мындай бүтүмгө Freedom House эл аралык уюму былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча келгени кабарланды. Аталган уюмдун Бишкектеги кеңсесинен Азаттыкка бүгүн кабарлашкандай, саясий укук жана жарандардын эркиндиги боюнча эч кандай өзгөрүү былтыр байкалган эмес. Борбор Азиянын 5 өлкөсү ичинен Freedom House Кыргызстанды гана жарым жартылай эркин деп эсептейт. Уюмдун изилдөөлөрү боюнча вице-президенти Арч Паттингтон, Борбор Азияда упайы эң начар өлкөлөр бар. Өзбекстан менен Түркмөнстанды биз начарлардын начары деген категорияга киргизгенбиз. Казакстан менен Тажикстан да ушул категорияга жакын деп айтты Азаттыкка. Жалпысынан уюмдун эсебинде азыр дүйнө калкынын 43% эркин, 23% жарым жартылай эркин жана 34% эркин эмес коомдо жашайт. Коомдук теле радио корпорациясынын жабыркаган эки журналистине бул мекеменин байкоочу кеңеши өз чөнтөгүнөн акчалай жардам бермей болду. Бул тууралуу бүгүн байкоочу кеңештин секретариатынан кабарлашты. Ширин Асанакунова жана Бурулай Сурманкулова 7-январда Бишкектин Малдыбаев көчөсүндө электр үчүн чоң карызын төлөбөй келаткан абоненттер тууралуу репортаж тартып жүргөндө аларды бир адам уртокмокко алган, микрофонун талкалап салган. Бул окуя боюнча кылмыш иш козголуп, учурда шектүү адам камакта тергөө жүрүп жатат. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү аларга 15,000 сом чогултуп бермей болду. Кеңештин 15 мүчөсү бар. Борбор Азиянын Евразия фонду аймактагы 3 өлкөнүн Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстандын жаштарын эл аралык журналистикага үйрөтүп атат. Аталган фонддун маалыматкачысы Виталий Катаргиндин Азаттыкка бүгүн айтымында 470 студент жана жогорку класстын окуучусу Ош, Дүйшөмбү жана Алматы шаарларында ачылган медиа мектептерде журналистиканын батыш стандарттарын окуду. 2010 жылдын октябрь айында башталып, былтыр декабрда жыйынтыкталган долбоо аралыгында 3-5 айлык курстар уюштурулду. Алардын катышуучулары окуяны жалпыга маалымдоо каражаты аркылуу чагылдырууда калыстык, тең салмактуулук принциптеринен тайбай иштөөгө үйрөндү. Бозгунда жүргөн орус оппозиционери өз жанын кыйды. Орусия маалымат каражаттары Нидерланддан башпаанек сурап, ошол жакта жашап жүргөн оппозиционер Александр Далматов өз жанын өзү кыйганын жазып чыгышты. Башка Орусия оппозициялык партиясынын мүчөсү Александр Далматов Орусияда ракета жасоочу жашыруун ишкананын алдыңкы конструктору болуп иштечи. Ал оппозициянын катарында өткөн жылы май айында Москвада болгон ири нааразылык акциясына катышкан үчүн бийлик тарабынан кармалып, кийин кайра коюу берилген. Далматов Орусиядан полиция анын үйүн тинтүүгө алгандан кийин өткөн жылы июнда чыгып кеткен болчу. Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турат. Бул тууралуу АКШнын Ооганстандагы элчиси айтты. Кабулда журналисттерге айткан сөзүндө элчи Джеймс Каннингем сүйлөшүүлөр али башталбаганын билдирди. Ал Вашингтон Талибан кыймылы менен улуттуу сүйлөшүүнү жактаарын, бирок бул жараян өнүкпөй жатканын айтты. Өткөн жылы АКШ Талибан кыймылы менен ачык сүйлөшүү кадамдарын жасаган, бирок Вашингтон Гуантанамо түрмөсүндө камалып турган 5 мүчөсүн бошотуп берүүсүн талап кылган талиптер сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратышкан. Ооганстандагы элчинин маалыматы, жакында Кабул Талибан жатқан жүздөгөн согушкерин коё берген жана Пакистанда кармалып турган 25 талипти эркиндикке чыгарууга көмөктөшкөндөн кийин айтылып жатат. Азиза,
рахмат сизге кесиптеш. Рахат Кеңешов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан дагы таба аласыздар. Урматтуу угармандар, дареге азаттык чекит кеже. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталардын курсун дагы айта кетейин. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 62 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Баткендеги чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу боюнча облустук кеңешме өтүп жатат. Кече жергиликтүүлөр менен жолугуш үчүн вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев дагы барган. Деги жакында чуу чыккан Баткендеги кыргыз-өзбек чек арасында соңку жагдай кандай? Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта. Жеңиш, кеңешмеде олуттуу эмнелер айтылып атат?
Рахмат Азиза, азыр ушул облустук кеңешме комитетинин мүчөлөрү эртеден бери жаңжал маселеси, Чарбак айылындагы жаңжал кантип чыкты, кайдан чыкты, аны кантип жөнгөрүү боюнча өз сунуш пикирлерин айтты. Ал жерде эң негизгилерден болуп, бул ошол 4 электр маамысы эле орнотуу маселеси эле эмес, бул Бишкек менен Ташкенттин ортосундагы чечилчү маселе, эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу негизги маселе экендиги айтылды. Мындан тышкары ошол областтын аймагындагы чек арада жаңжалдарды жаратуучу 51 айылдын социалдык экономикалык маселелерин чечүү дагы бир топ маселелер талкууга алынып, улуттук кеңешме комитетке жана тиешелүү кызматтарга жакынкы күндөрү чечилчү тапшырмалар, сунуштар берилди.
Деги эле чек арада, ошол чек арадагы айылдарда азыр абал кандай? Дагы деле жабык да?
Ооба, азыр ушул мына 6-январдан бери Өзбекстандын Сок анклавына кирүү чыгуу каттамы жабык бойдон туруп атат. Ал эми ошол эле учурда Чарбак жана Бөжөй Баткен району айылдары дагы оор абалда туруп атат. Бул жерге азыр акыркы күндөрү Бөжөй айылына учактар менен гуманитардык жардамдар, тамак аш, дары дармек, оокат азыктар жеткирилип атат. Мындан тышкары Чарбак айылына дагы баардык ушул аймактардан өлкөнүн гуманитардык жардамдар жеткирилип атат. Чек ара жабык турат. Ал эми Чарбак айылындагы чек ара тосмосун орнотуу болсо азыр 1.5 чакырымдай болуптур. Бул такталган чек араларда жүрүп атат. Жакынкы күндөрү Өзбекстандан атайын адистер келсе, ошол Чарбак айылы менен Кушар айылы чектешкен такталы элек чек араларында таптап, биротоло чек араны бөлүү маселеси айтылып атат.
Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биздин Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Уктурууңузду улантабыз. Ооганстандын Кыргызстанда шектүү деп кармалган 3 тиг учагы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өттү. 8 айдан бери териштирилип жаткан бул окуянын чоо жайын кесиптешим Эленора айтып берет.
Рахмат. Транспорттук прокурор Кубанычбек Мамакеевдин айтымында ушул 3 учактын иши боюнча териштирүү жүрүп атканда эл аралык деңгээлдеги көз боемочулук менен шугулданган топ ашкереленди деп билдирди. Анын айтымында ошол башында Насир Билал деген Пакистандын жараны турат, бирок бул ошол иликтөөнүн жүрүшүндө дагы башка Кыргызстан баш болгон дагы 5 мамлекеттин жараны экени аныкталган. Ошондой эле Сергей Шурпа деген Кыргызстандын жараны да кирген. Бул ушундай бир эл аралык топ түзүп, ушундай иштер менен, аферолук иштер менен алектенип жүрүшкөн.
Мыйзам боюнча, закон боюнча булар вертолеттор только Афганистанда учуш керек болчу. Эми ушул жана мошенник Шурпа деген Билал боюнча булар жана фиктивный документти өзүнүн факска жиберет, что булар якобы 3 вертолетту бияка договорду, бир фиктивный договорду кылышат, что как будто ошо 3 вертолет келгенде бияка техобслуживание деп. В самом деле 3 вертолет Афганистандын границасынан өтпөш керек болчу.
Мен бул окуянын таржымалын кичине айтып өтөйүн. Ошол 2011-жылы жайында болгон, ошол Кыргызстанга Ооганстандан Тажикстан аркылуу учуп келген 3 тиг учак кармалган болчу. Анан ошол кездеги кыргыз айрым мамлекеттик мекемелер бул тиг учактар оңдоо үчүн, оңдоп түзөтүү үчүн келди деп билдирген, бирок транспорт прокуратурасы ошол чек аралардын мыйзамсыз бузуп келип жасалма документтердин негизинде келген. Негизги максаты ошол Кыргызстанды каттоо алып, ошол учуу мөөнөтүн узартуу максатына келген деп айтылган. Назыркаы ошол бул шылуундук иш-чаралар 2004-жылдан бери уланып келе жатат деп анан
азыр кайсы кылмыштар боюнча кылмыш иши козголуп туруп ошондо?
Көз боемочулук, ошол жана мыйзам
чек араны
бузуу деген. Анан бул ушу тиги учактар ушу буга чейин алдында эле Ооганстанда ишке катамдарында ушу НАТОнун согуштук жүктөрүн ташуу иштерине колдонулган деген дагы маалымат бар. Азыр болсо ошол транспорт прокуратурасы ишти сотко өткөрдү. Кубанычбек Мамакеев ушул тиги учактар Кыргызстандын пайдасына алууну көздөп ачкан билдирди.
Эң биринчи максат бул жана 3 вертолетту Кыргызстанга конфискация кылыш. Эмне үчүн? Потому что карабайсыңар, бизде азыр вертолеттор жок. Ар бир вертолеттун баасы 2.5 миллион доллар. Ошону вертолетту эси Кудай буюрса соттун чечиминен биз конфискация кылып эменем этсек, мамлекетке, ошо милицияларга болобу, МЧСке болобу, пограничный службаларга болобу, биздин чоң салым болот да. Эми мен ошонун эмесине буларга чоң статья койдум.
Бул иш боюнча дагы кеңири саатасыз айтып бермекчимин.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, биз менен Эленура Бейшенбек кызы болду. Толугураак макаласын кечки берүүлөрүбүздөн күтүңүздөр.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы илим билим берүү маселелерине кайрылсак, Кыргызстандын билим берүү министрлиги 14 жогорку окуу жайды мамлекеттик камсыздоого калтырып, калганын өз жанын өзү багууга чакырууга белсенүүдө. Мындай токтомдун долбоорун аталган министрлик коомдук талкууга алып чыкты. Муну министрлик билим берүүнү реформалоо кадамы менен түшүндүрүп жатат. Бирок андан майнап чыгарынан күмөн санагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, коомдук талкууга коюлган токтом аталган тармакты реформалоонун алкагында даярдалууда. Ага ылайык, Кыргызстандагы университеттерди европалык баллон системасынын эрежелерине ылайыкташтыруу максаты коюлуп жатат. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Керез Жүкеева аталган токтомду даярдоонун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өзүңөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жалпы билим берүү системасында анын ичинде жогорку окуу жайлары дүйнөлүк стандарттан артта калбаш керек. Эл аралык багыттагы билим берүү системасын реформалоонун негизги баскычы ушул болуп саналат да. Мына ошол багытта биз 14 мамлекеттик жана регионалдык деп айтылат. Ал эми калган жогорку окуу жайлары этап-этабы менен алар ушул өзүн өзү каржылоого өткөрүү боюнча жумуштар киргизилүүдө да.
Жүкеевнин айтымында мамлекеттик камсыздоого алына турган окуу жайларды тандоо үчүн атайын текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгын алайык. Мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү кадрларды даярдаган жана бюджеттик каражаттарсыз өз ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт деп табылган 14 университет тандалды. Ал окуу жайлардын арасында Кыргыз улуттук университети, Ош мамлекеттик университети, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университет, Кыргыз техникалык университети, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Кыргыз айыл чарба университети, Кыргыз медициналык академиясы, Кыргыз улуттук консерваториясы, искусство институту, көркөм өнөр академиясы, Эргеш Алиев атындагы ички иштер министрлигинин академиясы, аскер академиясы, Кыргыз орус славян университети жана Кыргыз түрк манас университети бар. Аталган токтомдун кабыл алынышы мамлекеттик каржылоодон ажыратылган окуу жайларга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Токтом кабыл алынса, мамлекеттин камкордугунан ажырайт делген окуу жайлардын бири Ысык Көлдөгү Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университеттин ректору Курманбек Абдуллаев алардын ишмердүүлүгүнө көп деле таасирин тийгизбейт деген пикирде. Анын айтымында учурда аймактардагы окуу жайлар көбүнө студенттердин контракттарынан жыйналган каражатка жан багып келатышат.
Практика көрсөткөндөй баардык эле Европаны алабызбы, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү эле ушундай сабыска берип атпайбы өз алдынча самофинансированияга. Университет эшли андай бере турган болсо, жакшынакай эле бутка туруп кадимкидей иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Анткен менен билим берүү багытында иш алып барган Перемена коомдук фондунун директору Алмаз Тажибай билим берүү министрлигинин бул аракетинин маңызы түшүнүксүз болууда деген пикирде.
Эгерде бизлер менен кайда өтсөк анда баарына тең бирге бирдей кылып бөлүш керек. Мүмкүн өзгөчө куралдар военный институт отпайбыз, мисалы ошондой бир стратегический керек нерселерди калтырыш керек. Анда болсо баа 14 эмес бир 4-5 эле мамлекеттин деңгээлине калабыз, бул жерде каржылаш керек. Анан антпесе биз баягы эле коррупциянын эмесине малынабыз да.
Сөз болуп жаткан токтомду талкуулоого бир ай мөөнөт белгиленди. Ушул мөөнөт аралыгында мамлекеттик камсыздоого алына турган университеттердин тизмеси кайрадан каралып, айрым алымча кошумчалар киргизилиши мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку окуу жайларды өзүн өзү каржылоо системасын өткөрүү үчүн кылдат талдоо керек. Мындай пикирин билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров Азаттыкка маегинде билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Сиз ушу байкоочу кеңештин төрагасы катары министрликтин ушу соңку демилгесин тактап айтканда 14 окуу жайды мамлекеттик каржылоого калтырып, калганын өз жанын өзүн багууга чыгаруу демилгесин кандай кабыл алдыңыз? Кандай баалайсыз?
Эми бул маселе көптөн бери талкууланып келе жаткан маселелердин бирөөсү. Коомдук байкоочу кеңеште бул маселени биз дагы талкуулаганбыз. Бул жерде биринчиден айтып кете турган нерсе эки максат менен жасалып атат деп атат. Биринчиси бул бюджеттик жана каржылоону стабилдештирүү боюнча, анан экинчиси окуунун сапатын жогорулатуу боюнча. Ошол эле учурда кээбирки каралбай калган маселелерди биз көтөрүп келгенбиз. Алардын бирөөсү макул, ошол 14 университетти алса алсын мамлекеттин каржылоосуна. А калган университеттерде окуунун сапатын көтөрүү боюнча кандай механизмдер каралат? Кандай калган университеттер кандай мына шарттарда иштеши мүмкүн?
Ошо шарттар каралган беле же каралган жокпу? Ошо долбоордо деги эле планда
азыр менин билгеним боюнча ал нерсе каралган эмес.
Министрлик айтып атпайбы, бул демилге эң башкысы билим берүү системасын реформалоого багытталган депчи? Демек реформа ишке ашарына көзүңүз жетпейби сиздин?
Реформа боюнча азыр сөздү башташ бир аз кыйынга турат деп ойлойм. Себеби бүдөмүк абалдар өтө көп көрүнүп атат бул жерде.
Бирок айрым ушу өзүн өзү каржылоого өткөн университеттердин ректорлору айтып атпайбы? Мисалы биз буга чейин деле өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып келгенбиз деп, мындан кийин деле багып кете алабыз деп, балким чындап эле бир натыйжа берет чыгар.
Аны эми турмуш көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ошол эле учурда коюлуучу да жанагы мен айтып кете турган эки маселе дагы эле күн тартибинде турат. Мисалы үчүн Кыргыз экономика университети же болбосо Кыргыз эл аралык университетиндеги имараттардын колдонуусу кандай болот келечектеги абал?
Албетте, 14 жогорку окуу жайга баардык эле Кыргызстанда жыл сайын бүткөн мектептен бүткөн бүтүрүүчүлөр барып окуй алышпайт да. Мисалы же баалы жетпеши мүмкүн, же болбосо орун жетпеши мүмкүн депчи, калгандар башка ошо өзүн өзү каржылоого өтүп жаткан университеттерге окуганга аргасыз болот. Натыйжада балким аларда контракт же болбосо келишимдин баалары өсүп кетпейби? Бул дагы бир карапайым тургундардын капчыгына тийгизген дагы терс таасир болушу мүмкүнбү?
Өтө туура маселени көтөрүп атасыз. Бул дагы туура байкоо. Себеби өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, региондогу университеттердин ичинен Ош мамлекеттик университети гана кирипти да бул тизменин ичине. А калган региондогу университеттер эмне болот? Буга чейин иштеп келе жаткан университеттер. Сиз айтып келе жаткан ошол региондогу каржы чамасы жетпеген үй бүлөлөрдөн чыккан зээндүү балдар кайсы жака барат? Борборго келиш керек. Эгерде борборго келе турган болгондо алардын ата энелери ошол каржылык көрсөтүп аларды окутканга чама чаркы жетеби жетпейби, ал маселени да талкуулай турган мындай жооп жок да.
Эми байкоочу кеңештин төрагасы катары сиз кандай өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду айта аласыз, же болбосо кандай бир жакшыртууга аракет кыла аласыз?
Биз буга чейин айтып келгенбиз, майда чүйдө механизмдердин баардыгын талкуулап ошолордун баардыгын ишке киргизиш керек. Бул жерде комплекстүү бир карап чыгыш керек бул маселени. Экинчиден региондорду жана борборду өнүктүрүү боюнча атайын өзгөчө стратегия дагы кабылданыш керек деп айттык да.
Рахмат сизге.
Билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров менен Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну сиздердин назарыңыздарга. Бишкек Ошуна жолунун толуу участоктарында топтолгон кар аткаланып түшүрүлөт. Кыргызстандагы деле жарым жартылай эркин өлкө бойдон калууда мындай бүтүмгө Freedom House эл аралык уюму былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча келгенин кабарлады. Коомдук телерадио корпорациясынын жабыркаган эки журналистине бул мекеменин байкоочу кеңеши өз чөнтөгүнөн акчалай жардам бермей болду. Борбор Азиянын Евразия фонду аймактагы үч өлкө Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстандын жаштарын эл аралык журналистикага үйрөтүүдө. Бозгунда жүргөн орус оппозиционери Александр Далматов өз жанын кыйган айтылууда. Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турат, бул тууралуу АКШнын Ооганстандагы элчиси билдирди. Эми дүйнөдө эмне болуп жатты экен? Башка өлкөлөргө кайрылсак, Орусияда мыйзамдуу уурулардын эң таасирлүүлөрүнүн бири Дед Хасандын өлүмү кылмыш дүйнөсүн дестабилдештирүүсү мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Ал Москвада мурда күнү киши колду болгон, толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
Коомчулукка Дед Хасан деген кайманат менен белгилүү Аслан Усаян быйыл 75 жашта болчу. Ал Эски Совет аймагындагы кылмыш дүйнөсүнүн аталыктарынын эң таасирлүүсү деп мүнөздөлчү. Дед Хасанга буга чейин да кол салынып, бирок ал аман калган эле. Акыркы кол салууда анын өмүрүн жан сакчылары да, дарыгерлер да сактай алган жок. Бул ирет Крим авторитет Москванын борборундагы ресторандын алдынан бийиктен мээлеген снайперден ок жеди. Эманын өлүмүнөн кийин бери дегенде Орусиянын кылмыш дүйнөсүндө жарылган боштук Крим топтордун ич ара согушуна алып барышы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Марк Галиоти АКШдагы Нью-Йорк университетинин эл аралык маселелер боюнча профессору, Орусиядагы кылмыштуулук боюнча адис.
Кылмыш дүйнөсүндө 2008 жылдагы каржылык кризистин таасиринен жана Сочидеги кышкы олимпиаданын курулуштары жараткан кош мүмкүнчүлүктөн улам туруксуздук азыркыга чейин өкүм сүрүп келген. Буларга кошумча азыр 4/3 бөлүгү Орусия аркылуу өтүп жаткан ооган героини бар. Мунун баары Орусиянын кылмыш дүйнөсүндөгү олку солкулук күчтүү экендигин канкуулап турат.
Орус басма сөзүн жазганына караганда Дед Хасанга караштуу кылмыш топтору Орусиянын түштүк жана борбордук бөлүгүндөгү мыйзамдуу да көмүскө да бизнести калкалашчы. Талдоочулар 2014 жылдагы Сочи олимпиадасына карата курулуштун күчөшү да кылмыш дүйнөсүнүн көзүн кызарткандыгын белгилешет. Москвадагы Панорама иликтөө уюмунун аналитиги Владимир Прибловский мындай дейт.
Слухи такие ходили, что криминалитет.
Кылмыш дүйнөсү бул олимпиадага көп акча коротту. Акчаларын Хасан аркылуу салды деген ушагайындар болгон. Балким кимдир бирөө олимпиадага тоскоолдук жасоону каалады. Экинчилери Хасан аркылуу акча уурдагысы келди. Бул жерде эч саясат жок. Бардыгы акча менен гана байланыштуу.
Никакой политики, конечно.
Улуту боюнча грузиялык Курт Хасан маалыматтарга караганда грузиялык мыйзамдуу ууру Тариел Ониани же кайманаты Таро менен таасир көргөсү чөйрөсүн кеминде 2007 жылдан бери атаандашып жүргөн. Таро учурда абакта 10 жылдык түрмө жазасын өтөп жатканы менен өзүнүн кылмыш түйүнүн көзөмөлдөйт. Дед Хасандын мындан сырткары Азери кылмыш түйүнөсүнүн аталыгы Ровшан Жаниев. Грузиялык крим авторитет Захар Калашев менен да чатагы бар болчу. Орусиялык Вести телеканалы кабарлагандай кылмыш дүйнөсүнүн ана башылары Дед Хасандын өлүмүнөн кийин дароо эле Москвадагы ресторандардын биринде кырдаалды талкуулоо үчүн сходкага жыйналышкан, бирок мунаса табышпагандай. Орусиядагы кылмыштуулук боюнча америкалык адис Марк Галиотти
бул кылмыш дүйнөсүндө чындап эле эскалация жаратат. Дед Хасандын кыймылын ким колго албасын, ал катаал жана таасирлүү экендигин көргөзүүгө умтулат. Демек биз канга кан деген өлтүрүүлөргө күбө болушубуз толук мүмкүн.
Орус бийлигинин өкүлдөрү болсо Дед Хасандын киши колдуу болушун мафиялар ортосундагы согуштун башталышы эмес бүтүшү катары мүнөздөштү. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Эми кезек эл үнү түрмөгүнө келип жетти. Азаттык аркылуу оюн билдиргиси келген угармандардын үнүн Аманбек Дилденбай чогултту.
Арбаңыздар Азаттыктын ардактуу угармандары. Биздин электрондук почтабызга Мейизбек Молдалиевден кат келип, анда минтип жазылыптыр.
Саламатсыңарбы азаттык берүүсү, мен силердин Корея, Америкадагы кыргыз иммигранттары тууралуу берүүңөрдү көрүп, ошол жактарга жумуш издеп баруунун жолдору тууралуу маалымат алсам деген.
Анткени канча жылдан бери сырт жака чыгып иштеп келсем деп аракет кылып жүрөм. Бирок баары келип тааныш билиш деген эле система болуп калат экен. Кореяга 3 айлык курстардан окуп, тилекке каршы экзаменинен өтпөй калдык. Англисчени орто, түркчөнү жакшы билем. Силерден сураныч, ушул өлкөлөргө чыгып иштеп келүүгө жардам бере алат белеңер деген өтүнүч менен кайрылып жатам.
Мына ушундай суроо менен кайрылган Мейизбек мырзанын суроосуна эл үнү аркылуу жооп алып берелик дедик. Бул маселе боюнча жаштар, эмгек жана жумуштуулук министрлигинин ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаевдин жообу төмөндөгүдөй болду.
Былтыр корей тил тесттен өтпөй алса эч кандай коркунуч жок. Биз ошол тестти жылына бир жолу өткөзөбүз. Ошол тестке быйыл июнь-июль айында болот. Регистрация май айында башталат. Ошо майга чейин корейский тилди окуп, жашлап даярданып, тестке келип качса болот жайында. Америка жумушка орноштурушу үчүн. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө бизде андай программабыз жок. Бирок жанакы Араб Эмират деп атпайбы, аяка жумушка жиберебиз. Андыктан мына бүгүн мисалы бир фирмага собеседование өтүп атат. Аяка собеседование айына жок дегенде бир жолу өткөзүп турабыз. Келип собеседованиядан өтүш керек, собеседование өтсө анда Араб Эмиратка жумушка жиберебиз. Ишке орноштуруу борборубузга келип, токтогула 237 адрес боюнча келип, ушу бүт биздин кайсы мамлекеттерге программабыз бар, ошону келип өзү таанышып кетиш керек.
Медер Аблакимовдон дагы кат келип, ал төмөндөгүдөй суроо узатыптыр.
Саламатсыңарбы Азаттык радиосу. Биз бала асырап алалы дедик эле. Угушубуз боюнча Американын штаттарына кетпей калган балдар асыроого берилип жатыптыр. Ушуну кандай билсек болот?
Медер Аблакимовдун мындай суроосуна дагы эл үнү аркылуу жооп алып берелик дедик. Буга социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов мындай жооп берди.
Биринчиден бизде бала асыроо бул бекер колунда шарты болуш керек, ошо бала алчу үй жайлуу, анан жанагы оорукчалуу болбошу керек жугуштуугуч оорулар менен. Анан эч кандай жерде пара талап кылынбайт. Анан эң негизгиси болсо, биринчи кезекте биз өзүбүздүн мекендештерибизге шарт түзөбүз. Биринчи кезекте ошол жанагы жетим балдарыбыз болуп калса, ошолорду биз өзүбүздүн мекендештерибизге сунуштайбыз. Анан кандай гана анан баягы өзүбүздүн арабыздан чыкпаса, ал жана оорукчал балдарга негизинен чыкпайт экен, бизде ошол операция жасаганга шартыбыз жок. Анан ошондой гана учурда ал балдарды биз чет өлкөлүктөргө албетте балдардын багын ачышыбыз керек, бул биздин милдетибиз. Изилдеп көрсөк, чын эле бала асыроо боюнча сизди канааттандырбайт. Ошондуктан мына жаңы жылдан баштап Бишкек менен Ош шаарында улуттук маалымат борборлорун ачып атабыз. Ошол жерде баардык каалаган биздин мекендештерибиз кайрылып, толук маалымат ала алышат. Мындан сырткары биздин министрликтин буйругу менен 1 000 000 сом кылып, ушул жалпы теле, радио, плакат, листовка, баракча баардык маалыматтын ушул маалымат компаниясына жазында башталат. Баардык мекендештерибизге толук маалымат берилет. Анткени негизги биздин саясатыбыз биздин өзүбүздүн балдарыбыз мекенибизде калсын, ушул жерде чоңойсун, бизге эл болсун деген саясат.
Урматтуу угармандар, эл үнү берүүсүнө Кыргызстан жаңы күчтөрү элдик бирикмесинин тең төрагасы Кадырбек Үсөнбаев мындай пикирин билдирди.
Ген байлыктар боюнча азыр ушул тапта Коском геология агенттиги менен бирдикте азыр коомчулук менен комиссия түзүлүп атат. Алардын иштеген иштеринин баарына баа берилип, ушул убакка чейин 3 000 000 ашык лицензия сатылып кетип, кийин ушул коомчулуктун кийлигишүүсү менен азыр калгандардын баарын жок кылынып 900 жакын лицензия калды деген маалымат бар. Анан ошол лицензияларды биз азыр кимге берилди, кайда кетти, ким алды, Кыргызстандын жараныбы, жараны эмеспи, ушуну тактап, андан кийин иш алып баралы деп атабыз. Мына биз аукцион боюнча токтотууга активдүү катышканыбыздын себеби көп убакыт өтпөй ушу маалым боло баштады. Кытайлар керек болсо ушул алтынды слитоктору менен таможняларына чек арадан кармалышып, ушул тапта азыр үстү эле иш козголуп атат.
Аманбек Дилденбай Азаттыктын угармандарынын үнүн чогултту. Ушинтип кайрадан бул аптадагы соңуна чыгып баратат. Кайда барып эс алам деп турсаңыз, дем алыш күндөрү, мисалы эртең Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Шелкунчик балети коюлуп жатыптыр. Кечки саат 5:00 башталат экен. Кабирси күнү болсо 20-январда балдар үчүн Кошкин дом балети коюлат экен. Ал күндүзгү саат 11:00 башталат. Ал эми опера сүйүүчүлөр үчүн сонун жаңылык. Джузеппе Вердинин Травиатасы коюлат 20-январда кечки саат 5:00 болот экен. Спектакльдер болсо кийинки аптанын башынан башталат экен. 22-23 январда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрында «Свободный брак» спектаклинин бет ачары болот. Итальян жазуучулары Дарио Фо жана Франко Роменин пьесасы боюнча коюлган бул спектакль театрдын классикасы болуп эсептелет жана комедия. Анда үй бүлөдөгү жубайлардын адаттан тыш келишими, адаттан тыш мамилеси чагылдырылган, андыктан өткөрүп жибербеңиз. А мен бул сошу менен Азаттыктын 18 январдагы түшкө чыгарылышын жыйынтыктайм. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары тууралуу Азаттыктын жамааты кечки чыгарылыштарыбыздан айтып берет. Аман болуңуздар.